Λοιπόν, εντοπίσαμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Είναι και μια δύσκολη μέρα αυτή. Πάμε να τον καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
Κύριε Βορίδη, είναι αλήθεια ότι εξεπλάγινο ότι περίμενα μια δήλωσή σας συμπαράσταση στην αστυνομία στα επόμενα λεπτά που έγινε το περιστατικό αυτό, το θανατηφόρο, αλλά σας πρόλαβε άλλος.
Ποιος τον πρόλαβε?
Ο Άδωνης.
Για τον Άδωνη. Για τον Άδωνη.
Αρχίτε και χαλάτε κι εσείς.
Ναι, να, εγώ έχω μια στάση την οποία τηρώ, κύριε Δελατόλα, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση. Η οποία στάση μου είναι η εξής. Όταν υπάρχει εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική υπόθεση, τηρώ τα όσα λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και το οποίο επισημαίνει ότι τα πολιτικά πρόσωπα οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε κρίση, διότι ενδεχομένως με την κρίση τους αυτή να επηρεάζουν την δικαστική κρίση. Επομένως, εγώ το κάνω αυτό. Επομένως, δεν έχω να πω κάτι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, πέρα από το ότι λειτουργήσε, αν θέλετε, η ποινική και η διοικητική διαδικασία. Δηλαδή, παρεπέμφθη η πράξη προσκρίσης στον αρμόδιο δικαστή, διεξάγεται ανάκριση, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και βεβαίως παρήγγειλε και ο αρμόδιος υπουργός τον πειθαρχικό έλεγχο. Τώρα, χωρίς λοιπόν να έχουμε πει. Με ακούτε, ναι?
Βεβαίως.
Λοιπόν, χωρίς λοιπόν να επεμβαίνω και να παρεμβαίνω σε οποιαδήποτε αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως αυτής, που λίγο ως πολύ έχουν όμως ανακύψει από το δημοσιογραφικό έλεγχο και τη δημοσιογραφική έρευνα που γίνεται στην υπόθεση αυτή. Δηλαδή, τα πραγματικά περιστατικά ήταν ότι υπήρξε καταδίωξη ενός ο οποίος είχε διαπράξει άδικη πράξη, δηλαδή την αφαίρεση οχήματος, ότι υπήρξε τραυματισμός αξινομικών επειδή δέχτηκαν επίθεση με το όχημα αυτό από τον φερόμενος δράση της κλοπής, ότι εν συνεχεία υπήρξαν πυροβολισμοί και ότι το αποτέλεσμα των πυροβολισμών αυτών ήταν ο θάνατος του δράστη και νομίζω και ο τραυματισμός ενός άλλου. Λοιπόν, του δράστη της κλοπής. Αυτά είναι τα πραγματικά περιστατικά. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, δικαιοπολιτική συζήτηση που ανοίγει με αφορμή αυτά τα πραγματικά
περιστατικά. Εν μέσω της διαδικασίας.
Ανοίγει γενικώς. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα γίνει τώρα, αλλά ναι. Γιατί η διαδικασία αυτή, όπως ξέρετε, ανεξαρτήτως του ποια θα είναι η κρίση του ανακριτή, νομίζω σήμερα απολογούνται οι κατηγορούμενοι ή αύριο, δεν θυμάμαι. Ανεξαρτήτως του ποια θα είναι η κρίση του ανακριτή για την τύχη των κατηγορουμένων, που είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα εξελιχθεί, διότι από τη στιγμή που έχει ασκηθεί δίωξη, αυτό θα πάει σε ένα δικαστήριο, θα γίνει ανάκριση, μπορεί να υπάρξουν κλέβματα, προφανώς θα υπάρξουν κλέβματα, παραπεμπτικά, απαλλακτικά, δεν ξέρω, αλλά προφανώς είναι μια διαδικασία που θα συνεχίσει. Ανεξαρτήτως λοιπόν της διαδικασίας αυτής, αλλά προφανώς καθώς αυτή θα είναι εκκρεμής, νομίζω ότι ανοίγουν δικαιοπολιτικά ζητήματα.
Ναι.
Για παράδειγμα, άμυνα. Ο ισχυρισμός περί αμύνης, όταν εφαρμόζεται, προϋποθέτει τα εξής, ότι ο κίνδυνος πρέπει να είναι παρόν και αναπόδραστος για να θεωρήσει ότι βρίσκει άμυνα. Το αναπόδρασμος ερμηνεύεται από τα δικαστήριά μας ότι αν μπορείς να σηκωθείς να φύγεις και να αποφύγεις τον κίνδυνο, πρέπει να φύγεις. Αλλιώς δεν βρίσκει άμυνα. Εδώ λοιπόν τώρα γεννιέται ένα ερώτημα. Θα το εφαρμόσουμε αυτό στην αστυνομία? Τότε αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει τελείως η αντίληψη για την αποτελεσματικότητα της καταστολής και της δίωξης του εγκλήματος. Αν δηλαδή κάθε φορά που απειλούνται οι αστυνομικοί πρέπει να φεύγουν, αν τους έχει δίνεται η δυνατότητα.
Πάντως το κέντρο έδωσε τέτοια εντολή. Είναι...
Γι' αυτό λοιπόν αυτό ανοίγει μια τεράστια συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, για την αποτελεσματική καταστολή του εγκλήματος. Δεύτερο ζήτημα. Λέει πάλι η νομολογία μας για την άμυνα ότι τα μέσα της απόκρουσης της επίθεσης, για να υπάρχει άμυνα, βρίσκει και δέχεται μια επίθεση. Τα μέσα της απόκρουσης της επίθεσης πρέπει να είναι ανάλογα, δηλαδή τα μέσα της άμυνας πρέπει να είναι ανάλογα με αυτά της επίθεσης. Δηλαδή, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όπλο, πρέπει να έχει όπλο.
Ναι, αν σου ρίχνει πέτρα, δεν απαντάς με όπλο.
Και να έχει ενδεχομένως κινδυνεύσει να βληθεί. Δηλαδή, απλώς και το να φέρει το όπλο μπορεί να μην είναι αρκετό. Ωραία, αυτό μας ικανοποιεί δικαιοπολιτικά. Διότι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αν περιμένει, παραδείγματος χάρη, να τραβήξει και το όπλο ο κακοποιός, ο αστυνομικός, προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκείνος, μπορεί τότε να είναι πολύ αργά. Αυτά λοιπόν σε συνθήκες αστυνομίας.
Ο νομοθέτης για να τα θέσει αυτά τα ξέρετε πολύ πιο καλά. Περίπου νομικά μας μιλάτε περισσότερο και λιγότερο πολιτικά. Έχει υπόψη του ότι αυτά έχουν μπει ως μια δικλίδα ασφαλείας για να μην γίνει φαροέστ κάθε καταδίωξη.
Σωστά. Αλλά βέβαια ο νομοθέτης έχει εδώ μια γενική εφαρμογή που ισχύει και για το αν θα τσακωθούμε εμείς οι δύο, κύριε Δελάτολα, και μου επιτεθείτε. Θεωρώ ότι το ερώτημα το οποίο ανοίγει είναι: πρέπει να υπάρξουν ειδικές διατάξεις για την άμυνα που να αφορούν ειδικός ο αστυνομικός, ή μας αρκούν οι γενικές διατάξεις? Αυτό ισχύει για εμάς τους δύο. Εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που μπορεί να τσακωθούμε στον δρόμο, να μου επιτεθείτε, να σας επιτεθώ, και μας ορίζει ο νομοθέτης, ο ποινικός μας νόμος, τι θα κάνουμε με την άμυνα. Και αυτό ανοίγει, κατά τη γνώμη μου, τη δεύτερη δικαιοπολιτική συζήτηση, που είναι οι κανόνες της χρήσης των όπλων, οι κανόνες εμπλοκής. Πότε λοιπόν, αν πάμε στις διατάξεις για την άμυνα, καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για μια πάρα πολύ περιορισμένη χρήση του όπλου. Εξαιρετικά περιορισμένη, θα σας έλεγα έως μηδενισμένη. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια μιας γενικότερης αντικλιματικής πολιτικής και φιλοσοφίας, να τοποθετηθούν οι πολιτικές δυνάμεις και να τις ακούσουμε. Να ακούσουμε, παραδείγματος χάρη, ποιοι θέλουν ποτέ να μην γίνεται χρήση του όπλου, ποιοι θα θέλανε μια άοπλη αστυνομία, ποιοι θα θέλανε μια αστυνομία που δεν θα φέρει πυροβόλο όπλο, αλλά θα φέρει μόνο αστυνομικές ράδους ή και τίποτε. Να δούμε ποιους άλλους, και άλλοι λένε ότι όχι, η χρήση του πυροβόλου όπλου πρέπει να επιτρέπεται κατά ορισμένες προϋποθέσεις, και οι προϋποθέσεις είναι αυτές. Αυτή η συζήτηση όμως ανοίγει, γιατί ποια είναι η πραγματικότητα τώρα, αυτή τη στιγμή, με αυτό το περιστατικό, ότι 7 αστυνομικοί διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Αυτό το πλαίσιο έχουμε όμως, το περιγράψατε πολύ καλά.
Έτσι, αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει.
Και αυτό το πλαίσιο, ας μου επιτραπεί, είναι εις βάρος τους, έτσι όπως το ακούω από εσάς.
Λοιπόν, διώκονται λοιπόν. Πρέπει να κρίνει τώρα το δικαστήριο κατά πόσον η άμυνα ήταν ανάλογη. Δεν ξέρω τι θα κρίνει το δικαστήριο, αλλά αυτό είναι που θα προβληματίσει τους δικαστές. Έτσι. Λέω λοιπόν τώρα ότι αυτό το πλαίσιο πρέπει κανείς, θεωρώ, ότι ανοίγει μια ζήτηση να το ξαναδούμε, και πρέπει να το ξαναδούμε ενταγμένο στα γενικότερη συζήτηση για την αποτελεσματική αντιγκληματική πολιτική.
Μάλιστα. Πρέπει να προλάβουμε να πούμε και δύο λόγια για την πανδημία, κύριε Υπουργέ. Γιατί καταλήγουμε στο να μην γίνουν παρελάσεις? Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα?
Εμείς δεν το καταλήγουμε. Η κυβέρνηση έχει φτιαμπεί να γίνουν μαθητικές παρελάσεις. Έχει δώσει την δυνατότητα αυτή. Δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο που διεκδικεί.
Δεν είπα ότι εσείς το αποφασίσατε. Το λέω γιατί καταλήγουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί καταλήγουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
Κάποιοι περιφερειάρχες, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, αξιολόγησαν ότι υπάρχει αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο.
Αλήθεια είναι.
Τους. Έτσι.
Και το ερώτημα είναι τι γίνεται. Μας έχει ξεφύγει πάλι η πανδημία? Είμαστε μπροστά σε τέταρτο ισχυρό κύμα?
Ακούστε. Πρώτα απ' όλα, αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, έγινε ο περιορισμός αυτός, έχει γίνει εν μέρη σε κάποιες αντιπεριφέρειες της κεντρικής Μακεδονίας. Έχει γίνει στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στις 4 αντιπεριφέρειες εκεί, και έχει γίνει και στη Θεσσαλία. Μόνο σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα οι παρελάσεις γίνονται κανονικά.
Λοιπόν, άρα εσείς τι απαγορέψατε? Είπατε να γίνουν παρελάσεις.
Εγώ δεν απαγορεύσα τίποτα.
Οι περιφερειάρχες.
Εγώ δεν απαγορεύσα τίποτα. Εγώ είπα να γίνουν οι παρελάσεις.
Εγώ ρωτώ αν έχει ξεφύγει η πανδημία και οδηγούνται οι περιφερειάρχες σε αυτό.
Προφανώς γι' αυτό το κάνουν οι περιφερειάρχες. Επειδή κάνουν μια εκτίμηση των επιδημιολογικών δεδομένων στις περιοχές. Προφανώς γι' αυτό το κάνουν.
Τώρα, εκεί υπάρχει κάποια κακή διαχείριση από πλευράς κυβέρνησης? Τι συμβαίνει, γιατί έχει ξεφύγει πάλι η πανδημία?
Κοιτάξτε, θα απαντήσω, γιατί νομίζω ότι αυτό μας γυρνάει στην εξής, σε μια πιο.
Αυτό λέει η αντιπολίτευση, λέει ότι φταίει το γεγονός ότι δεν διαχειριστήκατε σωστά ούτε τον εμβολιασμό, ούτε γενικότερα. Ότι δεν καταφέρατε να πείσετε τον κόσμο να εμβολιαστεί.
Κατά τη γνώμη μου, αν αυτό είναι που μας προσάπτει η αντιπολίτευση.
Το λέει αυτό.
Εντάξει, αν αυτό λοιπόν μας προσάπτει η αντιπολίτευση, θα πω ότι θεωρώ ότι έχουν γίνει τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει εμβόλιο, είναι άμεσα προσβάσιμο σε όλους, με πάρα πολύ εύκολο τρόπο, σε πάρα πολλά σημεία, και θα πω ότι έχουν γίνει και πλήρως οι εκστρατείες ενημέρωσης. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι με το δημόσιο διάλογο και τη δημόσια συζήτηση που έχει γίνει, ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει όλα τα δεδομένα. όλοι έχουν, δηλαδή να το πω ίσως και σε σημείο υπερβολής, έτσι, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε και σε σημείο που αυτή η συζήτηση να μονοπόλησε τον δημόσιο διάλογο, τα μέσα ενημέρωσης, τα δελτία, τα ενημερωτικά, τις ενημερωτικές εκπομπές, να τα μονοπόλησε με ειδικούς, με παρεμβάσεις ειδικών, με παρεμβάσεις πολιτικών, με παρεμβάσεις γιατρών, με παρεμβάσεις επιστημόνων εξειδικευμένων. Νομίζω έχει γίνει πλήρης η συζήτηση.
Αν έχει γίνει ό,τι μπορούσε να γίνει, τι κάνουμε τώρα που η πανδημία πάει.
Από πλευράς εννοώ ενημέρωσης, έτσι.
Ναι, ναι.
Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου, εγώ δεν θέλω να αφήσω απ' έξω από τη συζήτηση το ζήτημα των ατομικών ευθυνών. Δηλαδή τι, σε τελευταία ανάλυση, ο καθένας έχει την ευθύνη μιας απλής απόφασης. Το να ανησυχεί αυτή η αρρώστια ή όχι. Ανησυχεί ο ίδιος πια για την υγεία του ή όχι. Γιατί τώρα υπάρχει το εμβόλιο. Και αν ανησυχεί, μπορεί να το κάνει. Πριν από 4 μήνες, είτε ανησυχούσε είτε δεν ανησυχούσε, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν υπήρχε τρόπος να προστατευτεί, γιατί δεν υπήρχε το εμβόλιο διαθέσιμο. Υπήρχε το εμβόλιο, αλλά έπρεπε να περιμένει στη σειρά του για να έρθει η ώρα του να το κάνει.
Όσο ισχύει αυτό, ισχύει και αν ανησυχείτε εσείς που λέτε δεν θα ξανακλείσουμε ποτέ. Το συνολικό το καταλαβαίνω, αλλά τα επιμέρους πρέπει να μένουν ανοιχτά. Επιμέρους εννοώ το πόλεις κλπ. Και αν ανησυχείτε εσείς, έπρεπε να πείτε και άλλη μια φορά δεν θα γίνουν παρελάσεις. Λέω εγώ τώρα.
Σωστά. Εσείς λέτε λοιπόν
δεν
αυτό.
Δεν το είπατε.
Όχι, δεν το είπαμε και δεν είναι
πρόβλημα. Η ευθύνη είναι δεδομένη. Εννοείται από τον καθένα μας.
Φυσικά. Και να πω γιατί δεν πρόκειται να το πούμε. Διότι εδώ πρέπει, κύριε Δελωτέλα, να κάνουμε μια στάθμιση. Η οποία στάθμιση είναι η εξής. Αυτές όλες, αυτοί όλοι οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις, οι οποίοι τίθενται, αυτοί όλοι οι περιορισμοί δεν είναι αυτονόητοι, ούτε είναι τόσο εύκολοι. Και νομικά δεν είναι εύκολοι και ηθικά δεν είναι εύκολοι. Δηλαδή το να σας επιβάλλω, κύριε Δελωτέλα, σε εσάς περιορισμούς, σε εσάς, και να σας πω, ξέρετε, απαγορεύεται να διαδηλώνετε. Απαγορεύεται να κινείστε. Απαγορεύεται να συμμετέχετε σε εκδηλώσεις. Απαγορεύεται να πάτε στο θέατρο. Αυτό δεν είναι αυτονόητο, το απαγορεύεται. Είναι δύσκολο. Είναι βαρύ. Και πρέπει να χρησιμοποιείται περιορισμένα. Το κάναμε σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας που δεν υπήρχε άλλος τρόπος να αποτρέψουμε τη διάδοσή τους και να προστατεύσουμε τον πληθυσμό. Τώρα υπάρχει αυτό που λέγεται εμβόλιο. Έρχεται τώρα ο ανεμβολίαστος και λέει: ξέρετε, εμένα με ενδιαφέρει όλα αυτά που μου λέτε. Εγώ κάνω επιλογή για τη ζωή μου. Παίρνω τα ρίσκα μου και τους κινδύνους μου. Δεν πιστεύω στο εμβόλιο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κορονοϊός. Δεν πιστεύω ό,τι λένε ότι δεν πιστεύουν. Ή φοβάμαι το εμβόλιο ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και δεν θέλω να το κάνω. Και παίρνω τον κίνδυνό μου. Σύμφωνοι. Επειδή αυτός παίρνει την ατομική του απόφαση, δεν μπορεί εν συνεχεία αυτό να μετατρέπεται σε περιορισμό για όλους τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει και νομιμοποιητική βάση. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και η θέση της κυβέρνησης ήταν αυτή που ήταν. Δηλαδή τι. Ότι εμείς καταρχήν, εφόσον υπάρχει το εμβόλιο και η δυνατότητα του εμβολιασμού, εμείς περιορισμό δεν κάνουμε.
Μάλιστα.
Εμείς θα αφήσουμε να διεξαχθούν τα πράγματα. Οι δραστηριότητες όλες ανοίγουν. Εκείνο το οποίο έχουμε ρυθμίσει είναι ότι ανοίγουν για τους εμβολιασμένους, μιλώ για τους κλειστούς χώρους, και στους ανοιχτούς χώρους προφανώς επιτρέπονται και οι συγκεντρώσεις και τα πάντα, με μία τήρηση απλώς της υγειονομικής υποχρέωσης της μάσκας.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας μια κουβέντα από σας για τον αποχαιρετισμό το σημερινό στη Φόφη Γεννηματά.
Κοιτάξτε, ήταν συγκλονιστικό το τόσο βραχύχρονικό διάστημα από την αναγγελία, αν θέλετε, της νόσου και την δήλωση ότι εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται να συμμετάσχει ως υποψηφία μέχρι την κατάληξη της αημνής του Γεννηματά. Και συγκλώνησε αυτό το τόσο βραχύχρονικό διάστημα, ξαναθύμισε το πόσο επιθετική και σκληρή αρρώστια είναι ο καρκίνος και το πόσο μένουμε ανήμποροι εμπολείς απέναντί του, παρότι πολλά βήματα έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του και έχει βελτιωθεί η κατάσταση πολύ. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις ακόμα παραμένουμε ανήμποροι. Και βεβαίως μας φέρνει και στο μυαλό και στη θύμηση, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει, ότι έτσι ένας προβεβλημένος πολιτικός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ήθους και ευγένειας, γιατί νομίζω ότι αυτό χαρακτήρισε την εκλειπούσα, δεν είναι κοντά μας και τον αποστερείτε το πολιτικό σύστημα και τον αποστερείτε το κοινοβούλιο και τον αποστερούμαστε οι συναδελφοί του, αλλά νομίζω και το σύνολο της κοινωνίας. Ήταν πάρα πολύ σκληρό και βαρύ για όλους μας όλο αυτό.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Να...